Prevod sa flamanskog na rumunski jezik. Naravno da će zahtjevi klijenata, koji se odnose na direktno prevođenje sa flamanskog jezika na rumunski, biti ostvareni u svakom smislu, zato što prevodioci i sudski tumači navedenu uslugu pružaju kako pisanim putem, tako isto i u usmenoj varijanti. A pored toga što mogu izvršiti simultani prevod, oni će u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da primene i pravila koje podrazumeva prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni, te će biti ponuđeno svima za čiju manifestaciju se ta usluga sprovodi i iznajmljivanje opreme za simultana prevođenje. Kompletno mogu da budu obrađeni i svi video i audio materijali, a po zahtevu klijenata se vrše kako direktni prevodi serija i filmova sa flamanskog jezika na rumunski, tako isto i emisija bilo koje tematike i namene, ali i reklamnih poruka i svih ostalih sadržaja, koji će biti emitovani kako u bioskopu i na televiziji, tako isto i na radiju, odnosno na internetu, to jest na bilo kom mediju. Svaka poslovnica prevodiločkog centra Akademije Oxford zapošljava i iskusne profesionalce, koji će klijentima tom prilikom omogućiti da dobiju i usluge kako titlovanja, tako isto i profesionalnog sinhronizovanja svih prethodno prevedenih audio i video sadržaja. Na osnovu iznetih zahtjeva će sudski tumači i prevodioci da obrade i popularne tekstualne sadržaje različite dužine, tematike i kompleksnosti, ali i naučne, te će izraditi i prevod časopisa i novinskih članaka sa flamanskog jezika na rumunski. Osim toga, oni su specijalizovani i za obradu udžbenika, ali i svih dela književnosti, bez obzira da li su ona svrstana u poeziju ili u prozu. Usluga optimizovanja web materijala je dostupna isto tako u svakom predstavništvu ove institucije, uzevši u obzir da profesionalni prevodilac i sudski tumač odlično poznaju pravila SEO, Search Engine Optimization, i izvršavaju njihovu implementaciju kada obrađuju kako online prodavnice i sajtove, tako i internet kataloge i sve ostale sadržaje koji se mogu vidjeti na mreži. Osposobljeni su i za prevod softvera u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako da na osnovu zahtjeva klijenata oni mogu da obrade i aplikacije svih vrsta i programe. Sadržaj ovog tipa za koje zahtjeva prevod će klijenti dostaviti na mail, a nakon što pomenuti stručnjaci sa njihovom profesionalnom obradom budu završili, oni će na isti takav način klijentima poslati kompletno obrađene materijale te vrste. Podrazumeva se da postoje i mnoge druge varijante kako za slanje materijala tog tipa na prevod, tako isto i za njihovo preuzimanje, pa se podrazumeva da će svaki klijent, kome nešto od navedenog ne bude u potpunosti odgovaralo, moći u najbližoj poslovnici ove institucije da se raspita i o dodatnim opcijama. Valjalo bi još istaći i to da na osnovu iznetih zahtjeva može da bude izvršeno i direktno prevođenje reklamnih materijala sa flamanskog jezika na rumunski, što znači da će zaposleni ove institucije, osim vizit kartica, reklamnih letaka i brošura, stručno obraditi i flajere, kao i plakate, i PR tekstove, ali i reklamne kataloge i ostale marketinške materijale. Moramo se naročito osvrnuti na obradu dokumenata, zato što je ona specifična, pošto samo prevod takvih sadržaja ne može da bude smatran pravno validnim, već se zahteva da obrađen dokument bude i overen, i to pečatom zvanično ovlašćenog lica. Zapravo će sudski tumač biti u obavezi da proveri da li je sadržina prevedenog dokumenta ista kao i u njegovom originalu, pa će tek posle toga moći svoj zvanični pečat na prevod da stavi i na taj način da potvrdi istovetnost prevoda i originala. Razlog zbog čega se od svakog klijenta, kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa flamanskog na rumunski jezik, zahteva da ovom stručnjaku dostavi originale, je vezan baš za postupak overe. Konkretna dokumenta klijent može najpre doneti lično, a zatim i poslati kako preporučenom poštanskom pošiljkom, tako isto i preko kurirske službe, na adresu najbližeg predstavništva ove institucije. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac, a kada se to zahteva, kompletno obraditi bilo koje uverenje, izjavu ili saglasnost, odnosno potvrdu, što se prvenstveno odnosi na dokumenta koja bi vlasnici određene nadležne službe trebalo da predaju. Zaposleni ove institucije su specijalizovani i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na rumunski, a po potrebi obrađuju i dokumenta koje su primarno vezana za oblast obrazovanja i prava, ali i nauke, odnosno sudstva. Podrazumeva se isto tako da će prevodioci i sudski tumači izaći u susret zahtjevima klijenata koji se odnose na profesionalan prevod medicinske dokumentacije sa flamanskog jezika na rumunski, s tim što oni mogu obraditi i svaki onaj dokument koji se smatra delom kako tenderske dokumentacije i poslovne, tako isto i građevinske, ali i tehničke dokumentacije. Jednostavno govoreći, bilo koji dokument da klijent prema aktualnim pravilima dostavi. Ovi stručnjaci će ga obraditi na propisan način. Samim tim što pomenuta institucija nudi i samo uslugu overe bilo kog prevedenog dokumenta, postoji mogućnost da se javi potreba za uslugom redakture tih materijala. Naime, ako neko ko je prevodio bilo koji dokument ili neki drugi sadržaj načini određeni propust, odnosno grešku, onda će to ispraviti korektori i lektori pomenute institucije. Nakon što sudski tumači prevodioci budu izvršili obradu bilo kog prethodno pravilno dostavljenog dokumenta, klijent će imati mogućnost ili da ih dobije isporukom na svoju adresu ili da se opredeli za varijantu dolaska u određenu poslovnicu ove institucije i ličnog preuzimanja. Ako izabere prvu opciju koja je ponuđena, bit će informisan o ceni konkretne usluge, jer se ona mora naplatiti odvojeno od prevoda i overe konkretnog dokumenta. Izuzetno je važno da se vlasnik bilo kog dokumenta, ako i zahteva prevod u pomenutoj varijanti jezika, najpre detaljno raspita o tome da li se na te sadržaje mora staviti haški ili takozvani apostil pečat. Sve to napominjemo zato što zaposleni navedene institucije nemaju pravo taj pečat na bilo koji dokument da stave, već to čine samo specijalna odeljenja osnovnih sudova naše zemlje, pa njima i treba klijent prvo da se obrati kako bi neophodne podatke o tom postupku samostalno dobio. Prevodi članaka iz novina sa flamanskog jezika na rumunski. Bez obzira da li je potrebe novinskih članaka prevesti ili celokupan sadržaj, prevodioci i sudski tumači će se potruditi da to učine na najbolji mogući način, a izuzev njih, oni će izvršiti i direktno prevođenje časopisa sa flamanskog na rumunski jezik, a tom prilikom će obraditi kako sadržinu ilustrovanih, tako i stručnih časopisa, te po potrebi i dečijih. Podrazumeva se da će biti odgovoreno maksimalno profesionalno i na zahteve klijenata vezano za obradu kako udžbenika, tako isto i bilo kog književnog dela, uzevši u obzir da ovi stručnjaci mogu prevod da izrade kako za poetska, tako isto i za različita prozna dela književnosti. U skladu sa iznetim zahtevima će zaposleni bilo koje poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford da izvrše i profesionalan prevod audio i video materijala sa flamanskog na rumunski jezik, a poslije njih će obradu preuzeti stručnjaci koji će prema zahtjevima klijenata da izvrše njihovo titlovanje ili sinhronizaciju. Pored igranih filmova bilo kog žanra, sudski tumač i prevodilac će obraditi i informativne emisije, kao i reklamne poruke i crtane, te dokumentarne i animirane filmove, ali i serije, odnosno emisije zabavnog i informativnog karaktera, odnosno sve one koje bi trebalo da gledaju ili slušaju mališani, kao i sve ostale video sadržaje i audio. Svakako se izvršavaju i direktni prevodi reklamnih sadržaja sa flamanskog na rumunski jezik, tako da sudski tumači prevodioci izuzev PR tekstova, brošura i reklamnih letaka, te flajera, u datoj kombinaciji jezika mogu da prevedu i plakate, ali isto tako i vizit kartice, potom kataloge i sve ostale materijale koji se koriste ako je potrebno reklamirati neki događaj ili proizvod, odnosno kompaniju ili predstaviti određenu uslugu. Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa flamanskog na rumunski jezik. Ne samo brojna dokumenta iz oblasti obrazovanja, već i sva ostala, će sudski tumači prevodioci, a koji su angažovani širom Srbije, u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford, u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedu, pa onda i da overu u skladu sa zakonom za ta dokumente izvrše. Time će njihovim vlasnicima omogućiti da kompletnu obradu bilo kog dokumenta dobiju na jednom mestu, odnosno da njihov prevod sa flamanskog jezika na rumunski bude tretiran kao pravno validan. Konkretni postupak je usaglašen sa važećim zakonom i uključuje obavezu upoređivanja prevedenog dokumenta sa originalnim, te utvrđivanja da li se radi o istovetnim sadržajima. Samo ako je prevod veran originalu, ovlašćeni sudski tumači će na njega staviti svoj pečat i to potvrditi zvanično. Trebalo bi da svaki klijent ispoštuje vrlo važno pravilo, te da originale upravo tom stručnjaku i pošalje na uvid ili ih lično donese, a isto tako je poželjno da dobije sve podatke o overi haškim pečetom, koji je poznat još i pod nazivom apostil, pošto članovi tima bilo koje poslovnice ove institucije ne posjeduju dozvolu za izvršenje te vrste overe, odnosno za stavljanje navedenog pečata na bilo koji dokument. Pored diplome i dodataka diplomi, može da bude izrađen i prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji za svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, ali i za seminarske radove, odnosno potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, kao i za uverenja o položenim ispitima, te diplomske radove i uopšteno za bilo koju vrstu materijala koja je vezana za obrazovanje na bilo koji način. Izvršavaju se i direktni prevodi ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na rumunski, a to su izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, potvrde o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu i ostala, a shodno zahtevima će prevodilac i sudski tumač kompletno obraditi i naučne radove bilo koje tematike, ali i naučne patente, odnosno rezultate naučnih istraživanja i bilo koji drugi materijal koji se tiče nauke. Isto tako će zaposleni ove institucije obraditi u skladu sa važećim pravilima i bilo koju vrstu saglasnosti, ali i uverenja i izjave, odnosno potvrde, što znači da će na zahtev klijenata prevesti i overiti svaki dokument koji će njegov vlasnik kasnije da preda konkretnoj državnoj instituciji. Potvrde o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci, potvrde o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta tog tipa. Zaposleni konkretne institucije su specijalizovani i za direktno prevođenje tekovina Evropske unije sa flamanskog jezika na rumunski, ali će isto tako obraditi i sva ostala pravna akta, počev od ugovora, sertifikata i licenci, preko sudskih rešenja, presuda i žalbi, odnosno odluka i tužbi, pa do punomoća za zastupanje i ostalih dokumenata iz oblasti sudstva ili prava. Kada se javi za tim potreba, sudski tumač i prevodilac će profesionalno obraditi i lekarske nalaze, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, to jest svaki onaj dokument koji se zvanično tretira kao sastavni deo medicinske dokumentacije. Kompletna obrada poslovne dokumentacije je isto usluga koju će zaposleni pomenute institucije izvršiti, a u kom slučaju se nudi kako prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa flamanskog jezika na rumunski, odnosno osnivačkog akta preduzeća i faktura, tako isto i godišnjih poslovnih izveštaja, te poslovnih odluka i statuta preduzeća, ali i revizorskih izveštaja, finansijskih poslovnih izveštaja i ostalih dokumenata koja se tiču poslovanja. Preostalo je da pomenemo i to da prevodioci i sudski tumači mogu kompletno da obrade i svaki onaj dokument koji ulazi u sastav kako građevinske i tehničke. Isto tako i dokumentacije za tendere biće izvršeno kako prevođenje građevinskih projekata sa flamanskog jezika na rumunski, tako isto i kompletna obrada deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, a podrazumeva se da će ovi stručnjaci kompletno obraditi i uputstvo za rukovanje, ali i svaki drugi dokument koji se smatra delom bilo koje od pomenutih vrsta dokumentacija. Konsekutivni prevod sa flamanskog na rumunski jezik. Ako za neku manifestaciju bude bilo predviđeno da sudski tumači i prevodioci primene baš ovu vrstu usmenog prevoda, to znači da su oni prvo izvršili analizu svih informacija o njenoj organizaciji. Da pojednostavimo sve ovo, zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršavaju kako konsekutivno i simultano, tako isto i takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog jezika na rumunski. A uzevši u obzir da je svaka od tih usluga predviđena za tačno definisanu vrstu događaja, to znači da se analiziraju sve dostupne informacije o organizaciji koje je u obavezi zainteresovano lice da dostavi. Primarno pod tim mislimo na podatke o mestu na kome će konkretna manifestacija da bude organizovana, te svakako podatke o broju lica koje će prisustvovati i o njenom trajanju. Istakli bismo i to da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi na spisku usluga koje su dostupne u okviru svake poslovnice ove specijalizovane institucije. Pored već pomenutih stručnjaka, mogu biti angažovani i oni koji će na zahtev klijenata da izvrše redakturu i to za bilo koju vrstu sadržaja. Naime, profesionalna korektura kao i usluga lekture koje su njome obuhvaćene se primjenjuju za loše prevedene sadržaje, a kada je potrebno da profesionalni korektori i lektori izvrše sve ispravke u njima. Dakle, ako je prevod makog materijala u toj jezičkoj kombinaciji loše izređen, bit će primjenjena usluga redakture kako bi se njegova sadržina uskladila sa pravilima rumunskog jezika, odnosno sa njihovim originalima. Kada je potrebno izvršiti obradu bilo kog web materijala, prvo o čemu klijent mora biti informisan jeste da sudski tumač i prevodilac znaju da koriste alate SEO, Search Engine Optimization, i to čine sa ciljem optimizovanja kako web kataloga i sajtova, tako isto i online prodavnica, te uopšteno svih sadržaja koji su vidljivi na internetu. Svakako da će biti izrađeni i direktni prevodi softvera sa flamanskog jezika na rumunski, uzevši u obzir da su ovi stručnjaci specijalizovani za obradu kako aplikacija svih vrsta, tako isto i programa. Nakon što oni budu izradili prevod bilo kog od ponuđenih materijala i u skladu sa pravilima implementirali pomenute alate, ti sadržaji bi trebalo u optimalnom roku da budu uočeni na prvoj strani rezultata pretrage, a za reči i izraze koji su prethodno pažljivo definisani. Kako popularne tekstove i to bilo koje tematike, kompleksnosti i dužine, tako isto i stručne, će prevodioci i sudski tumači u ovoj kombinaciji jezika profesionalno da obrade, a osim onih sadržaja koji su usmereni na neku temu iz oblasti informacionih tehnologija, medicine i građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i komunikologije, farmacije i obrazovanja, ovi stručnjaci mogu da izrade i direktan prevod filozofskih i ekonomskih tekstova sa flamanskog jezika na rumunski, odnosno da obrade medicinske, turističke i političke, ali i pravne tekstualne materijale. Po zahtevu će prevesti i one stručne, odnosno popularne tekstove, koji se bave tematikom iz domena financija i bankarstva, ali i menadžmenta i svih ostalih trenutno nepomenutih naučnih disciplina, a koje su vezane i za prirodne i za društvene nauke. Cena prevoda sa flamanskog na rumunski jezik je 2200 dinara po strani. Cena prevoda sa flamanskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.